Dhe gjuste nderuar, shpesher në emisionet tona radiofonike kemi folur për vitin e festit cilin ne ka shpallur Papa Benedikti 16, vit i festit cili do të fillojnë me 11 tetorin e këtij viti, do të përfundojë me 24 nëntor të vitit 2013. Lidhur me këtë, Kongregata Selisë së Shenjtë për Doktrinën e Fes me 7 janar në kaluar ka botuar një udhëzues drejtuar të gjithë i peshqvinëve në mbarë botën për të vëllëhequr gjatë kremtimit të këti viti kushtuar fes. Mbi këtë rëndësi që ka viti i fes për kishat vendore, ato diocezane, flasim me kryepeshkvin e Tivarit, Zot Zevgashin, i cili është edhe prezident i konferences ndërkombëtare i peshqvore katolike Shën Qirili e Metodi. Zot Zevgashi, cili është vlera e këti viti të fes që ka e të cilin e ka dashur Papa Benedikti 16?
Me siguri rëndësia e këti kësaj ngjarje është e madhe për faktin se jemi në fillim të një vjeçarit të tretë të krishtinimit, jemi para ngjarjeve tjera të mëdha në jetën e kishës, sikur se është 1700 vjetori i ediktit të Milanos, janë këto të lidhën me koncilin e dytë Vatikanit, këto bëjnë një begati të madhe në jetën e kishës, edhe ne si i peshqvin, edhe pse jemi me kapacitete të vogla, po kemi vullnet të bëjmë diçka, jemi duke munduar me kyç në rrjedhat e ngjarjeve të kishës universale me ato mundësi që i kemi në disponim.
Selia e Shenjtë e posaçërisht papa aktual Ratzinger me shpallin e vitit të fez dëshëron në rënd të par një përtritje personale të çdo besimtari me Krishtin. Do thot një përforcim i besimit, i bindjeve fetare, i bindjeve të besimit të çdo personi, çdo besimtari në Krishtin. Në këtë aspekt, si menoni ju? Ta shënoni si mund, si menoni ju t'i ndihmoni besimtarët e krishterë në takimin e tyre personal me Krishtin.
Edhe këto ditë në asamblenë e konferencës i përgjithore të italiane, ndëgjova mendimin të cilën e kam pasur edhe përpara prezente aty medituar për këtë temë, se deri tash është folë dhe flitet shumë për Krishtin, predikohet, katehizohet e tjera, tjera. Mirë po, duket se duhet me bani në rrim, në kuptimin që Krishtin duhet me dëshmua me jetë, me vepra, jo vetëm me predikue, me folë për te, por me jetue kështu në mirë shumë gjallë, shumë reale, shumë të fortë. Për me arriti në këtë shkallë, tek besimtarët tanë, atëre duhet të fillojnë prej vetë vetës gjdo njëni prej nesh, edhe me aktualizua këtë tim edhe para botës, para atyne që zbesojnë. Unë besoj se me vullnet pak matë mos nësa kemë pas dhe rritash në qarqët tona, në popullin ton, në familia tona, në dërmishtar ton, në dërregulltar, duhet me sensibilizua këtë idei që mos flasim për Krishtin me fjalë, po të flasim me vepra e me jetë. Atër më besoj se viti i fes do të ketë rezonimin e vetë, do të ketë edhe efektin e vetë.
Papa Benedikti 16 inziston shumë pikrisht në këtë aspekt, takimi personal i çdo besimtari me Krishtin dhe zbulimi i bukurisë së fesë, zbukurimi i besimit në Zotin. Këtë e sugjeron Papa përmes njohjes së vetë Ungjillit përmbajtjes që ofron. Ungjilli në të cilin e njohim figurën dhe veprën shëlbimpruese të Krishtit dhe njohin nga afër të përmbajtjes e katekizmit të kishës katolike. Në këto dy argument, themi, dy instrumente, dy vegla që kisha i ka, ju menoni që janë të mjaftushme vërtet për të arritur këtë rezultat?
Po mendojnë se në qosë të shkojmë në kontekstin e asaj që dëshirova në të armën me idejen për ungjillzimin e ri, për të cilën po flitet kohëve të unit më të madhe, atëre, kjo praktikisht do të thotë se unë gjilëzimi i ri duhet jetë veprim, veprimtari, pak teori e shumë praktik, sepse njerëzit janë ngi me fjalë të bukura në arenën politike, ekonomike, në gjitha sferat e jetës, tash njerëz po donë me pa frytë kështu me prek me dorë, e ne në qëse në shkon për dorë me angazhimet e shumëta, me ban që feja jonë tjetë një gjanë konkrete, cila mund të thamashtu kushtimisht mund të preket me dorë, si shemë, si dyshmi e fort, Atëre me siguri se mund të presim në rrimet mira të mëlloja dhe do bishme në të armën këtë dritim.
Ne ju falenderojmë pra e urojmë vërtet që e ky vit i fest jetë rast i voliqëm për çdo besimtarë në njërë veçan për ju si përzhvinë, si ulhes shpirtëror të besimtarëve në njohjen dhe zbulimin, në njohjen e figurës së Krishtit dhe zbulimin e bukurisë së fesë krishterë.